En er ekki eitthvað fleira sem þú veðst eftir? Bara eftir því sem þetta kemur svona í hug
sem þú færa þetta saman. Til dæmis að þú nú verið mikið að tala með síðasta fundin sem var haldin hérna.
Já.
Ég man nú ekki hvort hann var nokkuð frábrugðar en svona aðrir fundir en ég man til þess að það var haldin hér eitt svona nefndur einvíðisfundur.
Já, þú getur sagt mér kannski eitthvað af honum.
Og þar áttust hér við hérna. Það ráttust til við, það voru bara tveir menn sem töluðu og það var Hannes Jónsson og Karl Guðmundsson Lörugljófjörn.
Nú, já.
Hérna, hann var þá hérna, held ég, hann var formaður félags, ég man nú að, ekki hvað að, hérna, það var félag, hérna, lóðaeiganda, hérna, erðalegu, félag erðalegu hafa hérna. Félag erðarleigu hafi Kópavogi. Mm-hmm. Og það var ansi mikill fundur og harðsótt gittur. Hann er sjálft langar og miklar ræður. Mm-hmm. Og ég var oft nefndur þar, ég man það. En Karl stóð sér líka með ágætum.
Mm-hmm.
Hópaði hvergi og ég held að það sé hann megin og segja það það sé hann svo sérstöðasti fundur af því að það var nú alveg nýtt fyrir bæri hér þessi svonefnd innvíðis fundur
mm-hmm.
En annars voru aðrir fundir það voru haldið margir fundir og það var deilt hart. En ég nefn ekki að fara að rifja, það er ekki heldur ekki hægt að fara að rifja upp af því inn einstu kattri og sinni inn einstu kattri.
Já, það er leðilegt, þú skulle ekki treysta þetta þess.
Men þekkja svo við slíka fundi að það er í.
Já, það er.
Sem að deila hart og.
Jú, jú, já, já. Ég tannig svona að menn hafa komist eitthvað sérstaklega vel að orði eða sérstaklega skemmtilega að orði eða sérstaklega undarlegað orði eða eitthvað sem hefur komið fyrir eitthvað sem er svona ekki alveg sem menn eiga að venjast
maður nú ekki fyrir
ég er þetta allir fundir sem maður fara nú að þetta svo sléttir og feldir að þetta gerist yfirlega ekki neitt
nei, þetta var miklu líkara fundunum svona frá eldri tímum
já
hver ekki spara þó
voru menn ég hefði ekki dandi stóru orðið svona stundum
og stundi. Jú, hafa látið fjóka yeah. Svo sitta hverju
já
bæði í greinum og fundum
já.